All right, let's talk about the master's habits.
Šodien es vēlos runāt par meistara paradumiem.
Here is a statement from a very good book called Escape to God.
Es vēlos izlasīt kādu citātu no ļoti labas grāmatas, kuras nosaukums ir Bēgšana pie Dieva.
Some of you probably have heard of this man who gave up a very good job and moved to the mountains in Montana.
Iespējams, ka daudz no jums ir lasījuši stāstu par šo vīru, kurš pamet ļoti labu darbu un pārcēlās uz kalniem Montānas štatā.
He was a successful businessman and was involved in the church. He was an elder in the church.
Viņš bija ļoti veiksmīgs uzņēmējs un viņš darbojās arī aktīvi savā draudzē, bija draudzes vecākais.
But he discovered that he was too focused on his business and on the frenzy of life.
Bet viņš ar laiku atklāja, ka viņš pārāk lielu uzmanību pievērš tieši savai uzņēmēju darbībai un dažādiem citiem dzīves apstākļiem, kas aizņem viņu prātu.
When he moved away, he simplified his life.
Kad viņš aizgāja prom no pilsētas un pārcēlās šajos kalnos, viņš savu dzīvi kā vienkāršoja.
He gave up a large home and many other things that he had.
Viņš atstāja savu lielo māju un vēl citas dzīves ērtības, kas viņam piederēja.
And they raised their two boys in a much more wholesome atmosphere.
Un izvēlējās savus divus dēlus audzināt daudz veselīgākā un pilnvērtīgākā vidē.
And God began to use that whole family in very, very, very important ways.
Un Dievs turpināja izmantot visu šo ģimeni ļoti īpašos veidos.
He says that far too many who have tried to have morning devotional time find it just like an unplugged toaster.
Viņš saka, ka ļoti daudz no tiem, kuri ir mēģinājuši veltīt rīta stundas sarunām ar Dievu un tādām rīta pārdomām, jūtas it kā tas būtu kāds neizkontaktēts tosters.
They say their prayers and maybe read the Bible or devotional book, but they never find a vital living connection with the source of power.
Viņi saka, ka lai arī viņi lūdz lūkšanas un lasa Bībeli un iespējams arī rīta lasījums, bet viņi nekad neatrod tādu dzīvīgu un spēcīgu atbildi.
He continues to say, linger in God's presence.
Viņš turpina sacīdamies, centieties uzturēties ilgāk Dieva klātbūtnē.
Seek him as a drowning man seeks rescue.
Meklējiet pēc Dieva tā, kā slīgcējs meklē pēc palīdzības.
Long not for the knowledge about religion or the Bible, but rather seek for the knowledge of God himself.
Neilgojieties pēc tām zināšanām pēc reliģijas vai pēc Bībeles, bet tā vietā ilgojieties un meklējiet pēc atbildes par pašu Dievu.
For he says, you shall seek me and shall find me when you seek me with all your heart.
Jo Dievs ir teicis, ja jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs mani meklēsiet no visas savas sirds.
Where is that promise from, by the way?
No kuras rakstuvietas ir šis apsolījums?
Where do you find that in the Bible?
Kur mēs to varam izlasīt Bībelē?
Does anyone remember?
Vai kāds no jums atcerties, kur šis apsolījums ir rakstīts?
What book?
Kurā grāmatā? Jeremiah or New Testament?
In Isaiah, right? Isaiah 55.
Jesajas 55. Nodaļā.
Seek me with all your heart.
Meklējiet man ar visu savu sirdi.
I think that's the key.
Es domāju, ka tas ir arī tas būtiskākais un galvenais.
And that is the major reason why our devotional experience is not fulfilling many times.
Un iespējams, tas ir arī iemesls, kāpēc ļoti bieži mūsu tādas nodošanās stundas Dievam nav tik pilnvērtīgas, kā mēs to vēlētos.
What was Jesus experience?
Kāds bija Jēzus pieredze šajā jautājumā?
If you open your Bibles to Mark chapter 1.
Ja mēs atveram savas Bībeles Marka evaņģēlija 1. Nodaļā,
you'll find a very interesting Sabbath day.
Jūs atradīsiet stāstu par kādu ļoti interesantu sabata dienu.
Let me give you a little bit of a context.
Es jums pastāstīšu nedaudz par kontekstu, kādā tas norisinājās.
For the first year and a half, Jesus ministered mostly in Judea.
Lielākoties no savas kalpošanas pirmā pusotra gada, Jēzus sludināja Jūdejā.
He did make two or three trips to Galilee, but they were short trips.
Viņš iespējams divas vai trīs reizes arī devās ceļā uz Galileju, bet tie bija ļoti īsi ceļojumi.
But after they arrested John the Baptist,
bet pēc tam, kad Jānis Kristītājs tika apcietināts,
Jesus knew that his days in Judea were counted.
Jēzus zināja, ka viņa dienas Jūdejā bija jau skaitītas.
So he moved his ministry, his whole operation, up to Galilee.
Un tāpēc tajā brīdī viņš pārcēlās ar savu kalpošanu un visu savu darbību uz Galileju.
Most of the stories about the miracles, the healings, the great multitudes take place in Galilee.
Un lielākā daļa no stāstiem par dziedināšanām, par dažādiem notikumiem, kas skar lielus ļaužu pulkus, lielākā daļa no šiem brīnumiem norisinājās jau Galilejā.
In Judea, Jesus could not get many followers.
Jūdejā Jēzus nevarēja sakopot daudz sekotājus.
Because of the presence and influence of the Pharisees and the scribes.
Jo tajā laikā bija ļoti liela farizeja un rakstumācītāja ietekme.
But as soon as he began his ministry in Galilee,
bet kolīdz viņš uzsāka savu kalpošanu Galilejā,
people who were not so influenced by the Pharisees of Jerusalem,
cilvēki, kuri nebija tik ļoti iespaidoti un ietekmēti no farizejiem Jeruzalemē,
his ministry exploded.
Viņi viņa kalpošanu pieņēma un viņa kalpošana pieņēma milzīgus apmērus.
Multitudes would come before sunrise to wait for Jesus.
Ļaudu tūkstoši nāca jau pirms saules slēgta, lai sastaptos ar Jēzu un viņā klausītos.
And they would stay there the whole day until sunset.
Un viņi palika kopā ar Jēzu visas dienas garumā līdz pat saules rietam.
As the gospel writer says, they hanged on every one of his words.
Un kā jau mēs arī varam lasīt evaņģēlijos, šie ļaudis klausījās un pieķērās ik vienam viņa vārdam.
The story of Mark 1 is one of the first experiences of Jesus' ministry in Galilee.
Mark evaņģēlija pirmajā nodaļā aprakstītais stāsts ir viens no pirmajiem piedzīvojumiem Jēzus kalpošanā Galilejā.
And the whole story takes place on one Sabbath.
Un viss šis stāsts notiek viena sabata ietvaros.
The first thing is we find that Jesus is teaching in the synagogue.
Vispirms mēs lasām par to, ka Jēzus sludina sinagogā.
This is the actual synagogue where Jesus taught, except that it's about 25 feet higher, 10 meters higher.
Šis attēls, kuru mēs varam redzēt, ir tā pati sinagoga, kurā Jēzus sludināja tikai 25 metrus augstāk.
This synagogue is from the 6th century.
Šī sinagoga ir saglabājusies no 6. gadsimta.
The synagogue where Jesus taught was below that.
Sinagoga, kurā Jēzus sludināja, atradās zem šīs sinagogas.
But it was in that very same site.
Bet tā atradās tieši tajā pašā vietā.
The house of Peter is only 30-40 meters from there.
Pētera māja atradās apmēram 30 vai tikai 40 metrus no šīs vietas.
So when you read the story, you have a sense of location.
Tāpēc lasot stāstu, ir svarīgi paturēt prātā šo atrašanās vietu.
You can see this synagogue there today if you go to Palestine.
Ja jūs tagad apmeklētu Palestīnu, jūs šo sinagogu redzētu arī savām acīm.
The story says that Jesus was teaching in the synagogue.
Stāstā ir teikts Bībelē, mēs varam lasīt, ka Jēzus sludina sinagogā.
And that the people were astonished at his words.
Un mēs varam lasīt, ka ļaudis brīnījās un bija pārsteigti par viņa mācību.
Because he taught as one who had authority.
Jo viņš runāja kā tāds, kam ir vara.
In other words, Jesus spoke with self-evident authority.
Ar citiem vārdiem sakot, Jēzus runāja ar tādu autoritāti, kas bija acīm redzama.
He talked about the things of God as if he were God.
Viņš runāja par Dieva lietām, brīnumiem, tā, kā viņš pats būtu Dievs.
And of course he was God.
Un, protams, viņš bija Dievs.
So he spoke with authority.
Un viņš runāja ar tādu ietekmi.
And people were overwhelmed by that.
Un cilvēki bija pārņemti no tā, ko viņi dzirdēja.
Whenever God is clearly at work,
kad Dievs strādā savu darbu,
you can expect the devil to try to disrupt it.
Mēs varam būt droši, ka tajā brīdī vēlns cenšas
that happens every time.
Šos plānus izjaukt, tas notiek vienmēr.
If the devil is not messing with your life, It's because you're no threat to the devil.
Ja velns neiejaucas jūsu dzīvē un ja viņš to nesarežģī, tad tas nozīmē, ka jūsu dzīve nav viņam nekāds drauds.
Because when God is at work, the devil wants to cut it short.
Jo brīdī, kad Dievs darbojas, Sātans vēlas iejaukties un apturēt šo Dieva darbu.
So Jesus that Sabbath morning was having a great impact on his hearer.
Tāpat arī šajā sabata rītā, par ko mēs varam lasīt, Jēzum bija milzīga ietekme uz ļaudīm.
And the devil thought, I have to do something.
Un vēlns tajā brīdī domāja, arī man ir kaut kas jādara.
So a demon-possessed man rises up in the middle of church service.
Un tajā brīdī sinagogā no ļaužu vidus pieceļas kāds ļauna apsēsts cilvēks.
And he calls on Jesus.
Un viņš uzrunā Jēzu.
What do we have to do with you?
Un viņš brāktams viņa saka.
Son of the most high God.
Kas mums ar tevi, tu un visaugstākā dēls?
So the demon acknowledged him as the son of God.
Tajā brīdī mēs varam būt droši, kad vēlns apliecināja to, ka arī viņš ir Dieva dēls.
But what was the purpose?
Bet kāds bija šī notikuma mērķis?
The purpose was to distract the listeners from the words of Jesus.
Mērķis bija atraut cilvēku uzmanību no Jēzus vārdiem.
Well, the Bible says that he cast the demon out.
Mēs varam lasīt, kad nešķīstais gars izgāja no šī cilvēka.
And the people were even more astonished at what Jesus was doing.
Un kad cilvēki to redzēja, tie bija vēl vairāk pārsteigti no tā, ko Jēzus spēja paveikt.
After the Sabbath service,
pēc šī sabata dievkalpojuma,
they all go, Jesus and his disciples go to Peter's house.
Jēzus kopā ar saviem mācekļiem kopā devās uz Pētera namu.
It must have been a big throng, a big multitude of people.
Es domāju, ka tur bija milzīgi liels skaits cilvēku šajā reizē.
Because no doubt these people didn't go anywhere, they still were around.
Jo es domāju, ka šie cilvēki arī nekur neizklīda, viņi turpat vien palika drūzmējoties.
What else does the story tell us?
Ko vēl mums šis stāsts līdzdala?
That Peter's mother-in-law was sick.
Tur mēs lasām par to, ka Pēters sievas māte bija slima.
What kind of sickness?
Kāda slimība viņai bija?
The Bible says a high fever.
Bībelē teica, ka viņai bija drudzis.
But in the book of Luke, you get the impression that this is more than one sickness.
Bet Lūkas evaņģēlijā, mēs lasot par šo stāstu, gūstam iespaidu, ka tā bija vairāk nekā tikai viena saslimšana.
Luke says that when Jesus healed her, he rebuked the fever.
Mēs varam lasīt, Lūkas savukārt savā evaņģēlijā raksta, kad brīdī, kad Jēzus viņu dziedināja, viņš it kā viņai atņēma šo drudzi.
Have you ever seen a medical doctor rebuke a disease?
Vai jūs kādreiz esat redzējuši, kā ārsts atņem slimību?
You don't rebuke, you don't chastise a disease.
Jūs to nevarat izdarīt ar slimību.
You rebuke or chastise people or individuals.
To var izdarīt ar cilvēkiem.
So this was not just a fever.
Tāpēc runa nebija tikai par drudzi.
She was probably demon oppressed.
Iespējams, ka viņa bija pat ļauna gara apsēsta.
Because it is in the context of the book of Luke where Luke speaks about demon possession several chapters.
Jo lasot Lūkas evaņģēlijā, mēs redzam kontekstu, kurā Lūkas runā par vairākiem gadījumiem, kad ir ļauna gara apsēsti.
And then the Bible says that everybody in town waited until sunset.
Un tad mēs varam lasīt, kad visi cilvēki pilsētā gaidīja līdz saules rietam.
And at sunset, the whole town came to get healed. Many people were being healed by Jesus.
Un sagaidījuši saules rietu, cilvēki devās pie Jēzus, lai tiktu dziedināti, un daudzi tajā reizē tika dziedināti.
Why did they wait until sunset?
Kāpēc viņi gaidīja līdz saules rietam?
Because they believed that nobody should be healed on Sabbath.
Jo viņi ticēja, ka nevienam nevajadzētu tikt dziedinātam sabata dienā.
So Jesus must have been healing for hours, because this is Capernaum, a good sized city.
Un iespējams, ka Jēzus tajā brīdī jau nodarbojās ar dziedināšanu vairāku stundu garumā, jo Kapernauma ir pilsēta, kurā bija liels skaits iedzīvotāju.
Now sometimes I have to speak 5 or 6 or 7 times on a Sabbath.
Dažkārt man sabata dienā ir jārunā 5, 6 vai pat 7 reizes.
You can imagine after that you're very tired, you're exhausted.
Jūs varat iedomāties, ka pēc tik daudzām sludināšanas reizēm cilvēks jūtas noguris un izsmelts.
And I want to get a good rest after that.
Un tādās reizēs es gribu labi atpūsties.
Well, imagine Jesus after this Sabbath.
Iedomājieties, kā Jēzus jutās pēc šīs sabata dienas.
He's casting out demons.
Viņš izdzen ļauno garu.
He's teaching an entire several towns that came together.
Viņš sludina un māca vairāku pilsētu iedzīvotājus, kas ir sapulcējušies.
He is healing everyone of their diseases.
Viņš dziedina visas slimības.
He must have been really tired.
Es domāju, ka viņš bija ļoti noguris.
And what do you do when you're really tired?
Un ko jūs darat, kad jūs esat ļoti noguruši?
You sleep, right?
Jūs guļat, vai ne tā?
And you tell your wife or your husband, don't wake me up tomorrow
Un
morning.
Un tad jūs sakat savai sievai vai savam vīram, nemodi mani rīt no rīta.
I need to sleep.
Man ir jāizguļas.
What did Jesus do?
Ko Jēzus darīja?
Do you find verse 35 in that story?
Vai jūs varat šajā stāstā apskatīties 35. Pantu Marka evaņģēlija 1. Nodaļā 35. Pants?
What does it say? Go ahead.
Kas tur rakstīts? Un no rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza.
And what happens in verses 36 to 38?
Un ko mēs varam lasīt no 36. Līdz 38. Pantam?
Go ahead and read that.
Un Sīmans līdz ar tiem, kas pie viņa bija, viņam steidzās pakaļ. Un viņu atraduši, tie viņam saka, visi tevi meklē. Un viņš tiem saka, noejam citur tuvējos miestos, ka es tur arī sludinu, jo tāpēc es esmu nācis.
That's a very strange response by Jesus.
Es domāju, ka tā ir ļoti savāda atbilde no Jēzus puses.
Think about the context.
Iedomājieties par apstākļiem.
For a year and a half, Jesus has never commanded so many people. He had never had such a crowd of people.
Pusotra gada garumā Jēzum nekad nav bijis jāsludina uz tik lieliem ļaužu pulkiem.
This is the first time many people are interested in what he had to say.
Šī ir pirmā reize, kad tik daudz cilvēki ir ieinteresēti dzirdēt, kas viņam ir sakāms.
This is the first time entire towns are responding to Jesus.
Šī ir pirmā reize, kad veselas pilsētas atsaucas Jēzus sludināšanai.
So no wonder the disciples were eager to find Jesus early in the morning.
Tāpēc nav brīnums, ka viņa mācekļi vēlējās jau atrast Jēzu agrā rīta stundā.
Because they said, Jesus, look at all of these people, they're waiting for you now.
Jo viņi teica, Jēzu, paskaties uz visiem šiem ļaudīm, viņi gaida uz tevi.
But Jesus says, I need to go. Let's go away from here.
Bet viņš saka, mums jāiet, mums jādodās prom no šejienes.
What?
Ko?
Why would you want to leave something that is finally becoming successful?
Kāpēc gan Jēzus vēlētos pamest vietu, kur viņš beidzot jūtas novērtēts?
The key to that is in verse 35.
35. Pantā mēs varam atrast atbildi šo jautājumu.
What he did that morning?
Ko viņš darīja tajā agrajā rītā?
What did he do?
Ko viņš darīja tajā rīta stundā?
He talked with his father.
Viņš runāja ar savu tēvu.
He communed with his father.
Viņš sarunājās ar savu tēvu.
In that verse 35, we're given three key fundamental steps.
Un šajā 35. Pantā mums ir tādas trīs ļoti būtiskas atziņas piedāvātas.
Jesus communed with his father. He spent time with his father.
Jēzus atradās sava tēva tuvumā.
It was before the day began.
Pirms dienas sākās, viņš pavadīja laiku ar savu tēvu.
And he did it alone, not with other people.
Un viņš to darīja vienatnē, nevis kopā ar citiem.
There was a promise Jesus kept in mind from Isaiah chapter 50.
Jēzus paturēja prātā kādu apsolījumu no Jesajas 50. Nodaļas.
The Lord God has given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him who is weary. He wakens me morning by morning, he wakens my ear to hear the learned.
Jesajas grāmatā 50. Nodaļā 4. un 5. Pantā mēs varam lasīt. Dievs, tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogurušos. Viņš man uzmodina ik rītu. Viņš ierosina manas ausis, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis.
The Lord God has opened my ear and I was not rebellious nor did I turn away.
Tas Kungs atvēra man ausis un es neatteicos un neatkāpos.
That was Jesus' practice every morning.
Tā Jēzus rīkojās katru rītu.
The Father woke him up every morning.
Tēvs viņu modināja katru rītu.
And he spent time with his father as a disciple.
Un viņš pavadīja laiku ar savu tēvu līdzīgi kā māceklis.
In other words, as in submission, as a disciple would listen to a master's words and teachings.
Viņš nodevās savam tēvam līdzīgi kā māceklis nododās meistaram un ieklausās viņa vārdos.
And Isaiah tells us that Jesus was obedient to what the Father said.
Un Jesajas grāmatā mēs varam lasīt, kad Jēzus bija paklausīgs tam, ko Dievs viņam vēlējās teikt.
And I believe that that was really the key to his success as a human being.
Un es uzskatu, ka tā arī bija viņa panākuma atslēga laikā, kad viņš dzīvoja šīs zemes kā cilvēks.
In the book The Ministry of Healing by Ellen White.
Ellen White savā darbā dziedināšana.
I recommend that you read the third chapter if you have that book.
Raksta, ko tādu, ko es jums ļoti vēlētos ieteikt izlasīt no trešās nodaļas.
There is much instruction about Jesus' habits every day.
Tur ir daudz runāts par to, kādi bija Jēzus ikdienas paradumi.
In page 52, well, the English version. Ellen White says that Jesus, no one was as burdened with responsibilities as Jesus was.
Mēs varam saprast, ka neviens cilvēks nebija tik noslogots ar dažādiem pienākumiem kā Jēzus.
And yet Jesus was never depressed, he was happy, he was always positive.
Bet Jēzus nekad nebija pagurs, viņš vienmēr bija laimīgs, viņš vienmēr bija pozitīvi noskaņots.
That is not always what we see, right?
Un nevienmēr mums tā notiek, vai ne tā?
People who have heavy responsibilities also have a heavy face, they're kind of depressed sometimes.
Mēs redzam, ka cilvēki, kurus nomāc liela pienākuma nasta, viņi arī pēc sejas izskatās noguruši un nomākti.
In that chapter she says that every day he ministered to people, but in the morning and in the evening he spent time with his father.
Bet šajā nodaļā Ellen White raksta, ka viņš katru dienu sludināja un mācīja cilvēkus, bet katru rītu pirms tam viņš pavadīja laiku kopā ar savu tēvu.
She says that Jesus spent hours, plural, hours of communion with his father every day.
Ellen White raksta, ka Jēzus pavadīja stundām laika, daudzskaitlī stundām laika, lai sarunātos ar savu tēvu.
And she says that after those sessions with his father, he would come to minister refreshed and full of life.
Un viņa raksta, Ellen White raksta par to, ka pēc šīm stundām, ko Jēzus bija pavadījis mācoties un klausoties savā tēvā, viņš atgriezās it kā atjaunojies spēku un enerģijas pilns.
And then she makes a promise.
Un tad viņa raksta kādu apsolījumu, kas dots.
She says that all, any of us who choose to commune with God like Jesus did.
Viņa saka, ka ik viens no mums, kas izvēlēsimies sazināties ar Dievu, kā Jēzus to darīja,
would receive a new endowment of physical and mental strength.
Mēs varam būt droši, ka mēs saņemsim bagātīgu gan fiziskā, gan garīgā spēka mantojumu.
I used to teach a university course on the life of Jesus.
Es universitātē savu laiku pasniedzu lekcijas, kas bija par Jēzus dzīvi.
And about 3 weeks into the course, I challenged my students.
Un apmēram pēc 3 nedēļu studijām es izmetu tādu kā izaicinājumu saviem studentiem.
I challenged them to take up a 10-day challenge.
Es viņiem uzdevu, lai viņi 10 dienas uzņemās kādu pārbaudījumu.
I said, when you go to bed tonight, ask Jesus to wake you up tomorrow morning.
Es viņiem teicu, kad jūs šonakt dosieties pie miera, lūdziet, lai Jēzus jūs pamodina rīt no rīta.
Now, this class was made up of 18 and 19 year olds mostly.
Šajā lekcijā mani studenti bija apmēram 18-19 gadus veci jaunieši.
I don't know if it happens in Latvia, but in America, 18 and 19 year olds don't get up in the morning.
Es nezinu, kā Latvijā, bet Amerikā 18 un 19 gadīgie rītos nemostas.
I mean, really, early morning for them is 9 o'clock.
9 no rīta viņiem ir ārkārtīgi agri.
Talk about 5:30 or 6. Oh!
Iedomājieties, ja runa iet par 5:30 vai 6:00 no rīta.
That's because they don't want to go to bed until 1 or 2 in the morning.
Tas tāpēc, kad viņi nedodas pie miera ātrāk kā 1 vai 2 naktī.
But I challenged them. I said, if you mean it, if you want to spend time with Jesus, ask him to wake him up.
Bet es viņiem teicu, es jums uzdodu šo uzdevumu, ja jūs patiešām vēlaties piedzīvot ko īpašu, lai Dievs jūs uzmodina, sakiet viņam vakarā to dodoties pie miera.
And they would come to me 2-3 days later.
Un pēc 2-3 dienām šie studenti pienāca pie manis.
Completely surprised. Dr. Cluzet, I'm waking up at 6 in the morning.
Šie studenti nāca pie manis un teica, Cluzet, profesor Cluzet, es pamodos šorīt 6:00 no rīta.
How could this happen?
Kā tas varēja notikt?
Well, did you ask him to wake up? Yes.
Vai jūs lūdzāt, lai tas kungs jūs pamodina?
Wide awake, I am really alert.
Jā, es to lūdzu un es pamodos spirkts un pamodies izgulējies.
Well, that's because you ask him and he wants to spend time with you.
Un es viņiem teicu tas tāpēc, ka jūs to esat lūguši un viņš vēlas pavadīt laiku kopā ar jums.
Many of us older people who have walked with the Lord for some time now.
Daudzi no mums, kas esam jau gados vecāki un esam kopā ar Kungu jau pavadījuši daudzus gadus.
We know how true this is and we've been practicing this for years.
Mēs zinām, cik liela patiesība ir šādā apņemšanās un cik liels tais spēks un to daram regulāri.
God is very interested that you spend time with him alone.
Dievs ir ļoti ieinteresēts, lai jūs pavadītu laiku ar viņu divatā.
And if you claim this text, it will happen.
Un ja jūs tam ticēsiet un vēlēsieties to piedzīvot, tas notiks.
So what happened every morning with Jesus?
Tātad, kas notika ar Jēzu katru rītu?
God woke him up.
Dievs viņu modināja.
In order to talk to him, to teach him, to instruct him.
Lai viņu mācītu, lai viņam dotu uzdevumus.
And then Isaiah says so that he could be a blessing to others.
Tāpēc, lai viņš varētu būt par svētību citiem.
Isn't that perfect? This is the whole thing.
Vai tas nav brīnišķīgi?
The entire thing is right there in our lives.
Atbilde ir šeit.
Wake up in the morning.
Pamostieties no rīta.
Spend time with Jesus.
Pavadiet laiku ar Jēzu.
Listen to him carefully.
Ieklausieties viņā uzmanīgi.
So you can be a blessing to others.
Lai jūs varētu būt par svētību citiem.
The whole formula is right there. The whole key is right there.
Visa panākuma atslēga, viss noslēpums ir šajos vārdos.
Many times we wonder what does God want me to do.
Ļoti bieži mēs pie sevis domājam, ko gan Dievs vēlētos, lai es daru.
The first answer is ask him.
Un pirmā atbilde ir jautājiet
morning,
viņam no rīta.
When you're talking with him.
Kad jūs sarunājaties ar Dievu.
Well, I've asked him already.
Es viņam jau esmu jautājis.
Keep asking him.
Turpiniet jautāt.
Maybe you're not listening carefully.
Iespējams, ka jūs neieklausties
Maybe
gan uzmanīgi.
Maybe you're a little distracted.
Varbūt jūs kas cits nomāc jūs uzmanību.
Maybe he has already told you, but you don't want to acknowledge it.
Iespējams, ka viņš jau ir teicis jums, ko darīt, bet jūs vienkārši negribat atzīt.
Keep asking and he will make it very clear to you.
Turpiniet uzdot šo jautājumu un viņš pateiks jums atbildi skaidru un nepārprotami.
I want to share 3 basic principles needed for a successful devotional life.
Es gribu ar jums līdzīt 3 principus, kas ir ļoti būtiski, lai mūsu garīgā dzīve, mūsu nodošanās Kungam būtu veiksmīga.
I am sure that many here enjoy a good devotional life.
Es ticu, ka daudziem no jums tādi jau ir.
But some probably do not.
Bet iespējams daudziem no jums tā nav.
And some probably struggle. For years you've been wanting to and you have some good days and some bad days.
Un iespējams, ka daudz no jums jau gadiem cīnās ar to, ka dažkārt ir dažas dienas jums izdodas labi veltīt laiku sarunām ar Dievu, bet dažkārt netik.
Number one, we need commitment. We need to be committed to this principle.
Numur viens, mums ir vajadzīga ļoti liela nodošanās, ka mēs to vēlamies darīt.
When we eat, we do not eat 5 times on Monday and then forget to eat Tuesday and Wednesday and then eat one time on Thursday.
Kad mēs ēdam, mēs neēdam 5 reizes pirmdien un tad aizmirstam mēs otrdien, trešdien un varbūt reizīti ceturtdien uzēdam.
When it comes to spiritual food, we cannot run our lives that way either.
Un kad runa iet par garīgo barību, arī tad mēs nevaram šādi funkcionēt.
We need steady incoming of food, spiritual food.
Mums ir nepieciešams, lai garīgo barību mēs saņemtu nepārtraukti regulāri.
And the key to that will be consistency.
Un atslēga tam būtu tas, ka tas notiktu regulāri un visu laiku.
Sometimes you know you need to eat even if you don't feel like eating.
Dažkārt arī jūs zināt, kad ir nepieciešams ieturēt maltīti, pat ja jūs neesat izsalkuši.
My mother taught me that.
Mana mamma man to savulaik iemācīja.
If it was time to eat, it was time to eat.
Man mamma teica, ja ir ēdienreize, tad ir laiks ēst.
I know that some people think that they can only eat, they should only eat when they feel hungry.
Es zinu, ka ir daži cilvēki, kur uzskata, ka viņiem jāēd tikai tad, ja viņi izjūt izsalkumu.
In America that happens a lot.
Amerikā tā daudz uzskata.
You feel hungry?
Are you, vai tu esi izsalcis?
Jā.
Jā.
Okay, let's eat.
Labi, ēdīsim.
Don't feel hungry?
No. Nē, neesi salts.
Okay, let's not eat.
Labi, tad neēdīsim.
Well, that's not very good for the system.
Mūsu ķermenim tas nav labi.
To eat at odd times and different times, the key thing is to eat regularly every day.
Tas nav mūsu ķermenim labi, ja mēs ēdam dažādos laikos, ja mēs ēdam neregulāri. Mūsu ķermenim ir svarīgi, lai mēs barību uzņemtu regulārās ēdienreizēs.
This morning we read Psalm 63.
Šajā rītā mēs lasījām 63. Psalmu.
And it's a beautiful psalm. I'd like you to open your Bibles again to it.
Un tas ir ļoti skaists psalms, un es vēlētos, lai jūs atvērtu savās bībelēs atkal.
Let's read at least a few verses again.
Izlasīsim kaut vai dažus pantus no 63. Dāvida psalma. Un Dāvida 63. Psalms no 1. Līdz 4. Pantam. Dāvida dziesma, kad viņš bija Jūdas tuksnesī. Kungs, tu esi mans Dievs, es meklēju pēc tevis slāpst mana dvēsele, pēc tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Es esmu raudzījies pēc tevis tavā svētnīcā, lai redzētu tavu spēku un tavu godību, jo tava žēlastība ir labāka par dzīvību. Manas lūpas, lai tevi slavē.
We find this kind of talk often in the book of Psalms.
Psalmos ļoti bieži ir lasāms šādi raksti.
A real yearning to connect with God.
Patiesa ilgošanās sadzirdēt Dieva balsi.
So what do you do with your free time?
Ko jūs darat savā brīvajā laikā?
Do you watch TV or movies?
Vai jūs savā brīvajā laikā skatīties televīziju un filmas?
Do you surf the internet or get in Facebook?
Vai jūs apmeklējat internetu mājaslapas un skatieties, ko draugi dara Facebookā?
Do you watch sports or engage in sports?
Vai jūs skatāties sporta pārraides vai varbūt paši piedalāties kādos sportos?
Do you go shopping or other things? Pleasurable like that?
Vai varbūt jūs dodat iepirkties vai darat kaut ko citu, kas jums ir tīkams?
Do you text or talk on the phone?
Vai jūs varbūt sarunājaties par telefonu draugiem vai sūtiet izziņas?
What do you do when you don't have to work or you don't have to do something pressing?
Ko jūs darat brīdī, kad jums nav jāstrādā vai jums nav nekādas uzdevumi, kam ir nepieciešama tūlīt paveikšana?
Now some other people may clean the house when they don't have anything to do.
Citi cilvēki izvēlas, piemēram, tīrīt māju, ja nav nekas cits labāks darāms.
Or they work on the garden or the garage.
Vai arī strādā dārzā, vai arī kārto garāžu.
Or they answer email.
Vai varbūt arī atbild ar neatbildētus e-pastus.
Or they engage in some hobby.
Vai varbūt praktizē kādu hobiju.
Or they catch up with work, you know. So they don't get behind.
Vai varbūt arī padara ko saistītu ar saviem darba pienākumiem, tāpēc lai vēlāk to nebūtu pārāk daudz.
Not every activity is the best activity.
Ne visi no šiem darbiem ir labākie.
But what we do when we have the time to do it tells a lot about who we are.
Bet tas, ko mēs izvēlamies darīt, tad kad mums ir laiks kaut ko darīt, daudz pastāsta par to, kas mēs esam.
There was a study made a few years ago of the discretionary time used by Americans.
Pirms kādiem gadiem bija pētījums par to, kā amerikāņi pavada savu brīvo laiku.
Aside from work, what else did they do?
Ko cilvēki dara līdztekus saviem tiešiem darba pienākumiem?
They compiled all that information and the average person of 75 years, living for 75 years.
Viņi apkopoja visu šo informāciju par cilvēkiem apmēram līdz 75 gadu vecumam.
And they found that 24 out of the 75 years people slept.
Un ja mēs reiķinātu, ka cilvēka vidējais mūža ilgums ir 75 gadi, tad no šiem gadiem 24 gadi tiek pavadīti miegā.
That's a lot of sleeping, 24 years sleeping.
Varētu teikt, tas ir daudz laikas pavadīts un veltīts miegam.
But that's normal, about a third of our life we should sleep.
Bet tas tā ir, un tas ir pavisam normāli, apmēram trešo daļu savas dzīves mums
They
ir jāpavada miegā.
Somebody who would live 75 years would spend about 4 years waiting in line or standing.
Kāds, kurš dzīvot apmēram 75 gadus, 4 no šiem gadiem pavadītu gaidot vai stāvēdams rindā.
Now I've been to countries where that is much longer, I'm sure.
Es esmu bijis zemēs, kur šī stāvēšana rindā noteikti aizņem daudz vairāk laika.
They found that 4 out of those 75 years people would be eating.
4 no šiem gadiem mēs veltītu ēšanai.
That half of a year people would be in the bathroom.
Pusgadu mēs pavadītu vannas istabā.
Now I'm certain I know people who would exceed that much more than
Es esmu pavisam droši, ka es pazīstu daudz cilvēku, kur noteikti pārsniegt šo pusgadu.
Curiously, they found that half a year, only half a year out of 75, they would be spending exercising.
Ļoti interesanti, ka tikai pusgadu no šiem 75 gadiem cilvēki veltītu fiziskām aktivitātēm.
Now, I think there is something wrong when you're spending half a year in the restroom and only half a year exercising.
Es something uzskatu, ka right šī proporcija that. Nav samērīga, ka mēs pusgadu pavadām gan vannas istabā, gan pusgadu arī tikai fiziski vingrinot savu ķermeni.
But there was a chunk of time that Americans spend watching television. 13 years.
Bet 13 gadus no savas dzīves amerikāņi veltītu televīzijas skatīšanai.
13 years watching television out of 75 years.
No 75 gadiem mūža 13 gadi tiktu pavadīti skatoties televīziju.
Now this study was done before internet.
Šis pētījums tika veikts pirms interneta.
Before you could get movies to your laptop.
Pirms vēl cilvēkiem bija iespējams lejuplādēt filmas savos laptopos.
To be honest with you, I think that its chances are that people spend more time now watching something.
Godīgi sakot, es domāju, ka šobrīd šis skaitlis būtu vēl lielāks nekā toreiz.
A famous early American psychologist William James.
Slavens amerikāņu psihologs Williams James.
He did a very interesting study about the human brain.
Viņš ir veicis ļoti interesantu pētījumu par cilvēku smadzenēm.
And he discovered that the human brain is amazingly capable of keeping everything it has been exposed to.
Un viņš nonāca pie atziņas, ka cilvēka prātam ir apbrīnojamas spējas paturēt prātā visu, kas ar to ir noticis.
Everything that human eyes could see is printed in the brain.
Viss, ko mūsu acis ir skatījušas, ir it kā ierakstīts mūsu
Everything
smadzenēs.
They have read.
Viss, ko mēs esam lasījuši.
The fact that they cannot recall it at will doesn't mean that it's not there in the brain.
Tas, ka mēs nevaram atsaukt to atmiņā pie labākās gribēšanas, tas nenozīmē, ka tas nav saglabājies mūsu galvā.
Everything they have heard.
Viss, ko mēs esam dzirdējuši.
So, literally, everything you're hearing me say today will stay in your mind forever.
Tātad burtiski runājot, viss, ko jūs dzirdat mani runājumu šodien, tas paliks jūsu prātos uz visiem laikiem.
One classic study was they put a woman hooked up to electrodes on her brain and so forth.
Kāds no pētījiem bija arī tāds, kad kāda sieviete tika pieslēgta par elektrodu vadiem, lai pētītu viņas smadzeņu darbību.
And she was able to reproduce an entire symphony with all of the instruments only having heard it one time before.
Un šī sieviete spēja uzrakstīt veselu simfoniju visām instrumentu balsīm, kad viņa bija to dzirdējusi tikai vienu vienīgu reizi.
That's the amazing retentive power of your brain. Your brain keeps everything.
Tas ir milzīgs atmiņas spēks, kāds piemīt mūsu smadzenēm, ka tās visu var paturēt atmiņā.
Now what that means is that if I have watched a lot of junk on television or movies,
tas nozīmē, ja es esmu redzējis arī daudz ko nevērtīgu gan televīzijā, gan filmās,
it's there.
Arī tas ir saglabājies.
Every good thing that I have seen, every good thing that I have listened to is also there.
Un ik katra laba lieta, ko esmu redzējis vai dzirdējis, arī tā ir manā galvā.
William James said, nothing we ever do is in strict scientific literalness wiped out. Everything is there.
William James ir teicis, nekas, ko mēs darām, stingri zinātniski runājot, nevar tikt izslaucīts no mūsu prāta. Tas viss tur paliek.
Well, listen then to what Ellen White says.
Paklausīsimies, ko par to saka māsa Ellen White.
She said, many have turned away from God's plan to follow human inventions to the detriment of spiritual life.
Daudzi ir pagriezuši muguru Dieva plānam, lai sekotu dažādiem cilvēciskiem izgudrojumiem, kas novērš uzmanību no garīgās dzīves.
Amusements are doing more to counteract the working of the Holy Spirit than anything else. And the Lord is grieved.
Dažādas izklaides daudz vairāk atvēlk mūsu uzmanību no tā, ko varētu paveikt Svētais Gars, un Kungs par to ir ļoti noskumis.
Well, television is an amusement, isn't it?
Un televīzija ir šāda veida izklaide.
Movies are amusement.
Filmas ir izklaide.
Many things are amusements today. We have a lot more amusements today than when she wrote this.
Mums mūsdienās, es domāju, ir daudz vairāk izklaides nekā savu laiku Ellen White, kad dzīvoja.
What is the problem with that? The problem is it goes against our spiritual development.
Un problēma ir tā, ka šīs izklaides, tās savā ziņā nonāk pretrunā ar mūsu garīgo izaugsmi.
So the more we fill our mind with amusements, the less interested we are going to be in God's word.
Un jo vairāk mēs savu prātu piepildām ar dažādu veidu izklaidēm, jo mazāk ieinteresēti mēs esam Dieva vārdā.
That's why one of the keys to your morning devotional life is whatever you do the night before.
Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jūsu rītu noteiks tas, ko jūs esat darījuši iepriekšējā vakarā.
If you spend a lot of time watching television or watching sports,
ja jūs būsiet pavadījuši ļoti daudz laika skatoties televīziju vai sporta pārraides,
you're going to be less interested in getting up early in the morning to study and pray.
Jūs būsiet mazāk ieinteresēts pamosties agrāk nākamajā rītā, lai mācītos Dieva vārdu.
This is the picture of our three children.
Šī ir mūsu trīs bērnu bilde.
They're not children anymore.
Viņi vairs nav bērni.
This is Christopher, the oldest.
Tas ir vecākais Kristofers.
He's 26.
Viņam ir 26 gadi.
He's working at one of our academies, one of our high schools.
Viņš strādā vienā no mūsu adventistu vidusskolām.
This is Alex.
Tas ir Alex.
He's 24.
Viņam ir 24 gadi.
And he is an engineering student in one of our colleges.
Un viņš ir inženierzinātnes students vienā no mūsu koledžām.
And this is Stephanie.
Un tā ir Stefānija.
22.
Viņai ir 22 gadi.
And she is beginning a nursing program this summer.
Un viņa uzsāk medicīnas studijas šajā vasarā.
Well, you can imagine that Lisa and I are very interested in the success of these young adults.
Kā jau jūs varat iedomāties, es un mana sieva Lisa, mēs esam ļoti ieinteresēti, lai šie jaunieši izaugtu par veiksmīgiem cilvēkiem.
And we pray for them every day.
Un mēs lūdzam par viņiem katru dienu.
And sometimes we really pray earnestly for them.
Un dažkārt mēs lūdzam ar milzīgu dedzību.
When they were little,
kad viņi bija mazi,
we had a television at home.
Mums mājās bija televizors.
And I have a problem with television.
Un man pašam ir problēma ar televizoru.
My wife doesn't have a problem with television.
Manai sievai šāda problēma nav.
But if a television is on, I have to stop and watch it.
Bet ja televizors ir ieslēgts, man tā problēma ir tāda, ka es nevaru neskatīties.
And I don't much care what's on it, I'll just watch it.
Un nav pat svarīgi, ko tur rāda, es vienkārši skatīšos.
It's a real weakness.
Tā ir man ļoti liela vājība.
In one afternoon I saw that my two youngest were watching like me.
Un kādu pēcpusdienas ievēroju, ka jaunākie, divi jaunākie no daniem bērniem televizors skatījās tieši tāpat kā es.
And I said, I transfer those genes to these kids.
Un es sapratu, ka es esmu šo gēnu nodevis šiem bērniem.
They have a weakness for this.
Tā ir arī viņu vājība.
I said, this is no good.
Es sapratu, nekas labs te nebūs.
So, by the next morning, I got rid of the television.
Un līdz nākamajai dienai es jau biju atbrīvojies no televizora.
And I didn't even consult with them. I didn't ask him, would you like daddy to take away the TV?
Un ziniet, es viņiem neprasīju, vai jūs būtu ar mieru, ka tētis aizvāc prom televizoru no mājas.
I just did it.
Es vienkārši to izdarīju.
Surprisingly, they didn't get mad at me.
Man par pārsteigumu viņi pat nedusmojās uz
they
mani.
Said, oh, okay.
Viņi teica, ah, nu labi.
And my wife thought that this would be a good idea.
Un arī mana sieva apliecināja, ka tā gan bija laba doma.
There were two instant results.
Un bija divi acumirklīgi rezultāti, pozitīvi rezultāti.
One was they spent more time doing their schoolwork.
Pirmais no tiem bija, ka viņi vairāk laika pavadīja veicot savus mājas darbus.
And we spent much more quality time with worships, family worship.
Un mēs kā ģimene kopīgi pavadījām daudz vairāk kvalitatīva laika Dieva pielūkšanā.
We didn't have to work around the television schedule anymore.
Mums nevajadzēja vairs iekļauties televīzijas programmas diktētajā grafikā.
This is Lisa.
Šī ir Lisa.
And this woman has a great love for our children.
Un šī sieviete ļoti mīl mūsu bērnus.
And we have our weaknesses obviously.
Un protams, mums ir vājības.
And we have asked God to make up for our weaknesses as parents.
Un mēs esam lūguši, lai Dievs mums dod spēku, lai šīs vājības viņš varētu stāties to vietā.
But when we were younger, when Lisa and I were younger,
bet kad mēs bijām jaunāki abi ar Lisu,
we were in our early 30s, we were pastoring in California.
Kad mēs bijām 30-35 gadus veci, tad mēs strādājām kā sludinātāji ģimene Kalifornijas
and
štatā.
These three were 6, 4, and 2.
Un mūsu bērni bija 6, 4, un 2 gadus jauni.
Both my wife and I were growing spiritually.
Mēs abi ar sievu tajā laikā pieaugām garīgi.
And a number of you have heard this story before.
Un es domāju, ka daudz no jums jau šo stāstu ir iepriekš dzirdējuši.
One of the reasons we were growing spiritually is because there were friends our age who were growing spiritually.
Viens no iemesliem, kāpēc mēs šajā laikā ļoti garīgi pieaugām, bija tas, ka mums arī bija draugi, kuri šajā laikā pieauga.
And we were getting up in the morning and reading and praying.
Mēs no rītiem modāmies un kopīgi lasījām un pielūdzām Dievu.
Well, one morning, One day, my wife decided that she really wanted to pray for me in a very special way the next morning.
Un kādu dienu man sieva izteica vēlēšanos, ka viņa vēlētos par mani lūgt nākamajā dienā kādā ļoti īpašā veidā.
I was very busy with the church.
Es biju ļoti aizņemts savos draudzes pienākumos.
And we were facing some challenges.
Un mēs arī sastapāmies ar dažādām grūtībām.
And she wanted to get up early enough to have enough time to talk with God and to pray for her husband.
Un viņa vēlējās šajā rītā pamosties gan agri, lai varētu izmantot šo laiku un lūgt par mani savu vīru.
Now you don't know my wife the way I do, obviously.
Jūs, protams, nepazīstat manu sievu tik labi, kā es to pazīstu.
She needs more sleep than I do.
Viņai vajadzīgs vairāk miegs nekā
man. That's why she's more beautiful than I am.
Tāpēc viņa ir skaistāka nekā es.
And when she sleeps good and solid.
Un kad viņa guļ ciešā miegā.
I can wake up very easily, but she doesn't wake up that easily.
Man ir ļoti trauslis un caursmiegs, bet mana sieva nevar tik ātri pamosties.
She is a young mother with 3 children and very tired.
Viņa ir jauna māmiņa, kurai ir 3 bērni, un viņa ir ļoti nogurusi.
So, before she went to bed, she said, God, do whatever is necessary to wake me up in the morning so I can talk with you and spend time with you on behalf of my husband.
Un viņa iepriekšējā vakarā, pirms dodoties, pirms miera, saka kungam, Dievs, pamodini mani no rīta tik agri, lai man būtu pietiekami daudz laika, ko veltīt sarunām ar tevi, lai es varētu aizlūgt par savu vīru.
She was afraid that she was not going to wake up like usual.
Viņa ļoti uztraucās, ka viņa nepamodīsies kā parasti.
Because she was so tired.
Jo viņa bija tik ārkārtīgi nogurusi.
But God answered her prayer.
Bet Dievs atbildēja viņas lūkšanu.
At 4:30 in the morning.
4:30 no rīta.
The phone began to ring.
Telefons sāka zvanīt.
And that's not a little cell phone that vibrates, you know.
Un tas nebija tāds neliela izmēra mobilais telefons, kurš vibrē.
The big loud telephone.
Tas bija liels un skaļš telefons.
Big thing that you can hurt somebody with.
Tas bija tāds milzīgs aparāts, ar kuru pat varētu iesist kādam.
The phone is on my side of the bed.
Un šis telefons atrodas manā gultas pusē.
It messes my life if the phone wakes me up. It's totally disrupting to me. I can never go back to sleep.
Un ja telefons zvans man uzmodina, tas pilnībā izjauc manus plānus un manu miegu, un es nevaru vairāk aizmigt.
The noise makes my heart race 200, you know.
Šī telefona zvana skaļums man pātrina manu pulsu līdz pat 200 sitieniem minūtē.
So I develop the ability to listen to a little click before the first ring.
Tāpēc es sevi izkopu tādu prasmi, kad es sadzirdēju tādu nelielu klikšķi pirms telefons sāka zvanīt.
There's a very soft little click before the first ring.
Pirms pirmā signāla telefonam ieskanoties ir tāds pavisam klusiņš klikšķis.
And I would wake up out of a dead sleep with the click and grab the phone before the first ring.
Un es iemanījos, kad es sadzirdēju šos kluso klikšķi un paķēru telefonu klausuli jau pirms tas sāka zvanīt.
Because I didn't want that thing to you know, rattled my life.
Jo es nevarēju izturēt to milzīgo troksni, kas bija viņam zvanot.
Well, that morning at 4:30 it began to ring.
Tajā rītā 4:30 no rīta telefons atkal sāk zvanīt.
I ignore the click.
Es nedzirdēju šo klikšķi.
I ignore the first and second and third and fourth rings.
Un nedzirdēju ne pirmo, ne otro, ne trešo, ne ceturto signālu un saucienu.
I must have died because I couldn't hear it.
Iespējams, ka es biju nomirs, jo es neko nedzirdēju.
I must have been dead, momentarily dead.
Iespējams, ka uz mirkli es tiešām biju.
The answering machine is supposed to catch the message after four rings.
Pēc četriem zvaniem automātiskajam atbildētājam vajadzētu ieslēgties, lai varētu pieņemt ziņojumu.
But that morning it must have failed.
Bet iespējams, ka tajā rītā bija kaut kas atgadījies.
It must have not worked because this kept ringing and ringing and ringing.
Jo tā nenostrādāja šis automātiskais atbildētājs un telefons turpināja saukt.
And how do I know?
Un kā es to zinu?
Because my wife finally wakes up. That must have taken 20 rings.
Jo visbeidzot pamodās man sieva, un es domāju, ka tam bija nepieciešama vismaz 20 zvanu signāli.
And so when she wakes up, she must have thought my husband is dead.
Un es domāju, ka brīdī, kad viņa pēc 20. Zvana pamodās, viņa noteikti domāja, ka es esmu miris.
And ringing and he's not moving.
Jo telefons tikai sauc, un vīrs guļ.
But she doesn't want to wake up completely.
Bet viņa negrib pilnībā pamosties.
She doesn't want to get out of bed and go around and pick up the phone.
Viņa negrib izkāpt no gultas un
so
apiet gultai, lai paceltu
klausu.
Tāpēc viņa ir kā pārveļas man pāri.
And I'm still not waking up.
Un es vēl aizvien esmu aizmidzis.
You know, it reminds me of Genesis 2, when the Bible says God put Adam to sleep.
Un ziniet, man tas savā ziņā atgādina to, ka pirmajā Mozes grāmatā Dievs iemidzināja Ādamu.
I was just not going to wake up.
Man likās, ka es gluži kā Ādams biju iemidzis
so
un necēlos.
On top of me, she reaches for the phone.
Tātad pārvēlsies man pāri viņas sniedzas pēc šīs klausulas un pacel to.
And she puts the phone in her ear.
Un viņa paņem klausuli un pieliek to pie auss.
And she has said that the sweetest voice she has ever heard in her life.
Un viņa saka, ka tur atskanēja vissaldākā balss, kādu viņa jebkad bija dzirdējusi.
Said to her, Lisa, are you ready now?
Un šī balss viņai teica, Lisa, vai tu esi gatava?
No click, no dial tone, no phone sounds.
Nekāds klikšķis, nekāds signāls.
Now my wife is not inclined to exaggeration. If anything, she is very conservative when it comes to that.
Mana sieva nemaz nav tendēta uz pārspīlējumiem. Viņa ir drīzāk ļoti piesardzīga.
But she believes that perhaps God asked her guardian angel to wake her up in a way she would really wake up.
Bet viņa uzskata, ka Dievs tiešām bija lūdzu savam sargeņģelim, lai šis sargeņģels viņu uzmodina tādā veidā, lai viņa tiešām pamostos.
And she really was awake after that.
Un viņa bija tiešām pamodusies pēc tā.
In this story simply to illustrate the point that if you're interested in spending time with him, he really is too.
Un es domāju, ka šis stāsts ilustrē to, ka ja vien mēs vēlamies pavadīt laiku ar viņu, viņš vēlas pavadīt laiku ar mums.
If you say to him, I really mean it, I want to spend meaningful time with you,
ja mēs sakām, Dievs, es tiešām to vēlos, es vēlos pavadīt kvalitatīvu laiku ar tevi.
Do whatever is necessary.
Dari visu, kas vajadzīgs.
He will do that.
Viņš to paveiks.
Because he is interested in you spending time with him.
Jo viņš ir ieinteresēts, lai mēs pavadītu laiku ar viņu.
The second issue I want to talk with you about is the method. That's the big question many people have. What is the best method to study the Bible or to have a devotional life?
Otrais princips, par ko es vēlētos runāt, ir metode, jo ļoti bieži jautā cilvēki, kāda ir vislabākā metode, vislabākais veids, lai studētu Dievu vārdu.
A lot of this really depends on your experience and on your temperament.
Daudz kas ir atkarīgs no jūsu iepriekšējās pieredzes un no jūsu temperamenta.
There is no foolproof formula that works for everybody the same way.
Nav izdomāt nekādu tādu formulu, kas darbotos visiem vienlīdz labi.
Some people read the scripture only in that works.
Dažkārt ir cilvēki, kuri lasa rakstus un viņiem ir tas vajadzīgs un tas viņiem ir pietiekoši.
Some people spend time reading spiritual literature or biographies of faithful men and women.
Dažiem cilvēkiem ir nepieciešams lasīt garīgu literatūru un dažādu Dievam uzticamu kalpu un kalpoņu biogrāfijas.
I'm one that really enjoys that aspect of it. I read the Bible, but I also am interested in reading how God has worked in the lives of other people.
Man darbojas šo abu divu metožu tāds kā apvienojums, jo es gan lasu Bībeli, gan arī es vēlos zināt, kā Dievs ir darbojies citu cilvēku dzīvēs.
Some people begin to pray and then they go into reading.
Dažkārt cilvēki iesāk ar lūkšanu un tad nododas lasīšanai.
Some people do reading of the Bible, then they pray and then they read some more.
Dažkārt ir cilvēki, kuriem labāk patīk nedaudz lasīt, tad pielūgt un tad turpināt lasīt
Some
Bībeli.
Some people begin singing first,
cilvēki,
and then they read and pray.
Ir cilvēki, kuri iesāk ar dziesmu un tad lasa un tad noslēdz ar lūkšanu.
And that's why it's important to do this by yourself, to do it in a place where there is some privacy.
Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka jūs to varat darīt vietā, kur jūs jūtaties ērti, kur jūs netraucē.
Not that you are singing off tune.
Ne jau tāpēc, ka jūs varbūt nespētu noturēt meldiņu.
But that you can have the freedom to talk with God out loud if you wanted to.
Bet tāpēc, lai jūs varētu justies brīvi runāt ar Dievu balsī, ja jūs to vēlētos.
Sometimes that's not possible.
Dažkārt tas nav iespējams.
When I travel with my wife or with other people, my devotional place is the bathroom.
Dažkārt, kad es ceļoju kopā ar savu sievu vai kopā ar kādiem citiem cilvēkiem, vienīgais laiks, ko es varu veltīt divatā sarunā ar Dievu, ir varbūt vannas istabā.
It's not the best, but I'm sitting on the toilet reading the Bible.
Un dažkārt tas nav tas pats labākais, bet es pat esmu sēdējis uz klozetpoda lasīdams Bībeli.
But the important thing is to have time where you're by yourself with God.
Bet vissvarīgākais ir tas, ka jums ir laiks, ko jūs varat veltīt divatā ar Dievu.
Some people do journaling. They write, they read something and then they write their thoughts about it.
Daži cilvēki veic tāds kā piezīmes, viņi vispirms lasa un pēc tam pieraksta savas pārdomas par lasīto.
Or they write their prayers and that's a very good thing to do too.
Vai ir arī cilvēki, kuriem patīk pierakstīt savas lūkšanas un arī tā ir ļoti vērtīga lieta.
Because they think through it more carefully.
Jo pierakstot ir iespējams par to vairāk piedomāt.
Some people do exegesis. What is that?
Daži cilvēki,
yeah, technical study, yeah.
Daži cilvēki veic tādu kā tehnisku pētījumu un izpēti.
They take a portion, a chapter scripture or a story in scripture.
Viņi paņem, piemēram, kādu rakstu vietu vai nodaļu no Bībeles raksta.
They compared words with words, they go to the Greek or the Hebrew.
Viņi, piemēram, salīdzina vienu vai otru tulkojumu, skatās, kā tas ir ebrejiem vai
grieķiem. context and background.
Viņi iepazīst, kāds ir piemēram šīs nodaļas vēsturiskais konteksts.
That's what we call exegesis.
Un mēs to saucam par tādu zinātnisku pieeju un studēšanu.
Some people sing and go do this outside. They never do it inside.
Ir daži cilvēki, kuriem patīk šo laiku ar Dievu pavadīt ārpus mājas, nevis telpās.
They want to be out in nature and so they can sing.
Viņi vēlas būt dabā, brīvā dabā, lai varētu dziedāt.
Some people use this time to memorize scripture, which is also a very, very good thing to do.
Ir cilvēki, kur izmanto šo laiku, lai iegaumētu Bībeles rakstuvietas, kas arī ir ļoti vērtīgi.
Now, some days you will not have anything extraordinary happen because of your study.
Iespējams, kad būs kādas dienas, kad nenotiks nekas īpašs.
But it's like eating food. Some food you eat, you forget soon after you eat it.
Bet tas ir tieši tāpat kā ar barību, ko mēs uzņemam. Ir ēdieni, kurus mēs ēdam, par kuriem mēs aizmirstam uzreiz.
But it still gave you nourishment.
Bet tie mums ir devuši nepieciešamo enerģiju.
It gave you strength.
Tie mums ir devuši spēku.
Some food you eat some desserts and say, oh, wow, that's memorable.
Bet dažkārt mēs ēdam saldo ēdienu, kuru mēs vēl ilgi nevaram aizmirst.
Yes, sometimes you're going to read scripture, you're going to have an encounter with God that is memorable.
Un dažkārt arī rakstot svētos rakstus, jūs nonāksiet pie rakstuvietas, kur izlasījuši, jūs domāsiet, tas ir kā saldais ēdiens.
But don't depend on the memorable things to do it. It's like only eating dessert.
Bet nepaļaujieties uz tikai uz šīm rakstuvietām, kuras ir ļoti viegli atcerēties, jo tas būtu tā, it kā mēs vēlētos pārtikt tikai no saldā ēdiena.
Ellen White says many even in their seasons of devotion fail of receiving the blessing of communion with God.
Ellen White raksta, ka daudziem pat nododoties Dievam un šajos lūkšanu brīžos, viņi vēl aizvien nesaņem šo svētību no sadraudzības ar Dievu.
They are in too great a haste.
Šie cilvēki varbūt ir pārāk lielā steigā.
With hurried steps, they press through the circle of Christ's loving presence.
Ar steidzīgiem soļiem viņi it kā iziet cauri Kristušai mīlošajai klātbūtnei.
Pausing perhaps a moment within the sacred precincts, but not waiting for counsel.
Varbūt viņi uz mirkli apstājās un piestāja šajos Dieva svētajā klātbūtnē, bet neuzkavējas gana ilgi, lai uzklausītu un lai sadzirdētu šos padomus.
They have no time to remain with the divine teacher.
Viņiem nav laiks, ko veltīt, lai pavadītu kopā ar dievišķo skolotāju.
With their burdens, they return to their work.
Līdz ar visām savām nastām viņi atgriežas atkal savos darbos.
And then she says they must give themselves time to think, to pray, to wait upon God.
Un Ellen White saka, ka viņiem ir nepieciešams, lai viņiem būtu vairāk laika domāt, lūgt un gaidīt uz Dievu.
A big problem with the devotional life is not so much the method, but is the fact that we don't give enough time to it.
Lielākā mūsu nodošanās un tādas lūkšanu brīža problēma ir ne jau tā, ka mums būtu nepareizā metoda, ko mēs piekopjam, bet mēs nedodam pietiekoši ilgu laiku tai.
For most of us, 10 or 15 minutes is not enough.
Lielākā daļa no mums ar 10 vai 15 minūtēm nebūs gana.
10 or 15 minutes might be enough for a 14-year-old who is just now responding to God.
Iespējams, kad ar 10 vai 15 minūtēm pietiktu kādam pusaudzim 14 gados, kad viņš tikai uzsāk savu saskarsmi un sadraudzību.
You have a lot more issues to talk with God about.
Bet laikam ejot, jums ir aizvien vairāk jautājumu, ar kuriem jūs vēlaties ar Dievu runāt.
And if you're 55, you have much deeper things to deal with God about.
Un 55 gadu vecumā jums iespējams ir daudz vēl dziļākas problēmas, ar kurām jūs vēlaties kontaktēties un sazināties ar Dievu.
The biggest problem we have is lack of time or lack of willingness to take time.
Lielākā problēma ir laika trūkums, jeb problēma atvēlēt, mūsu izvēle atvēlēt tam gana daudz laiku.
She says we need time to think, we need time to hear God talk back to us.
Ellen White saka, ka mums ir nepieciešams laiks, lai domātu un lai saklausītu Dievu, kad viņš atbild uz mūsu lūkšanām.
And she finishes by saying, not a pause for a moment in his presence, but personal contact with Christ. To sit down in companionship with him, this is our need.
Mūsu vajadzība, Elēna White saka, ir netik daudz piestāt viņa tuvumā, bet saglabāt šīs personīgās saskarsmes, šo personīgo kontaktu ar Kristu, lai mēs varētu apsēsties un ilgāk uzkavēties viņa sabiedrībā.
When you are with a good friend, time goes by very quickly.
Laiku, ko jūs pavadat ar savu labu draugu, to jūs nemaz nemanat, kā viņš paskrien.
Because you don't think so much about the passing of time.
Jo brīdī, kad jūs esat kopā ar labu draugu, jūs nedomājat par to, kā skrien laiks.
You just want to spend time with your friend.
Jūs tikai vēlties pavadīt vairāk laika kopā.
Whatever, however time that takes.
Vienalga, cik daudz laika vajadzīgs.
The same thing happens with our relationship with God.
Tieši tāpat ir arī ar mūsu attiecībām ar Dievu.
To be honest, the closer we are to God, the more we actually want to spend time with Him.
Patiesība atziņa ir tāda, ka jo tuvāk mēs esam Dievam, jo ilgāk laiku mēs vēlamies pavadīt Viņa klātbūtnē.
If I know God well, that doesn't mean I'm going to spend less and less time with Him. No, on the contrary, I want to spend more time with Him.
Jo vairāk es pazīšu Dievu, jo vairāk es vēlos pavadīt laiku kopā ar Viņu.
Number three.
Trešais princips.
The objective. What is the objective of devotional life?
Kas ir mūsu šī garīgās lūkšanas dzīves mērķis?
In Psalm chapter 19,
19. Psalmā,
there are several verses that refer to the Bible.
Ir vairāki teksti, kas atsaucās uz Bībeli.
It talks about the Bible as the law of the Lord.
Tur ir minētas atsaucas, kas runā par Bībeli kā par Dieva likumu.
It refers to it as the testimony of the Lord.
Tas runā par to, ka tā ir Dieva liecība.
It mentions the statutes of the Lord.
Tas runā par to arī kā par tādu
the
likumu kopumu.
The commandments and the judgments of the Lord.
Tie ir tādi pavēles un rīkojumi.
And then it says in verse 10.
Un te mēs vēl arī varam lasīt 19. Psalmā, sākot no 8. Panta.
More to be desired are they, the testimonies, the commandments of God, the words of God, more to be desired are they than gold, yet than much fine gold, sweeter also than honey in the honeycomb.
Un jau 11. Pantā mēs varam lasīt, ka tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais tecinātais medus no šūnām.
It says sweeter than honey.
Saldāki kā medus.
Sweeter than honey are the words of God.
Dieva vārdi ir saldāki par medu.
No wonder in Psalm 34 we see, oh, taste and see that the Lord is good.
Un nav brīnums, ka 34. Psalmā mēs varam lasīt, ka 9. Pantā latviešu tulkojumā baudiet un redziet, kas kungs ir labs.
God invites us to spend time with him so that we can actually taste what he is like.
Dievs vēlas, lai mēs pavadītu laiku kopā ar viņu, lai mums būtu laiks izgaršot to, cik viņš ir labs.
So we can recognize that he really is good.
Lai mēs varētu no sirds atzīt, ka viņš patiešām ir labs.
Now 10 or 15 minutes may not be enough to recognize that he is that good.
10 un 15 minūtes nebūs pietiekoši ilgs laiks, lai to atzītu.
I need more time with him.
Man ir vajadzīgs pavadīt vairāk laika.
Taste and see.
Baudiet un redziet.
The reason is his objective is to come very close to you.
Redziet, iemesls tam ir tas, ka Dievs vēlas nākt mums tū.
Our time with God in the morning is about communication with God.
Mūsu saskarsme ar Dievu šajās rīta stundās ir kā saziņa,
we
kā saruna.
By praying to him.
Mēs sazinamies ar Dievu lūdzot.
He communicates by the word of God that we read from him.
Mēs savukārt sadzirdam Dievu balsi caur svētajiem rakstiem.
But that is only the first step.
Bet tas ir tikai pirmais solis.
The next step is communion with God.
Nākamais solis jau ir sadraudzība.
God is not happy with mere communication with him.
Dievs nav ar mieru tikai ar saskarsmi.
What he wants is to lead us into communion with him.
Viņš vēlas, lai mums būtu sadraudzība ar viņu.
And once we engage with communion, we finally discover what his true objective is.
Un tad, kad mēs esam sadraudzībā ar viņu, mēs varam redzēt, kāds ir viņa patiesais mērķis mūsu dzīvē.
God's true objective is union with him, is to become one with him.
Dieva galvenais mērķis ir būt vienotiem ar mums.
So that our thoughts are like his thoughts.
Lai mūsu domas ir kā viņa domas.
That our priorities are like his priorities.
Lai mūsu prioritātes ir viņa prioritātes.
That our approach to life and people is just the same way as his would be.
Lai arī mūsu attieksme pret dzīvi un cilvēkiem ir tāda pati kā tā ir Dievam.
That is God's objective.
Tas ir Dieva galvenais mērķis.
That we may be one with him.
Lai mēs būtu kā viens ar viņu.
But you cannot get to this until you have communion with him.
Bet mēs nevaram nonākt pie šī mērķa, līdz kamēr mums nav sadraudzība
ar Dievu. You cannot get to communion with him until you begin communication with him.
Un mēs nevaram nonākt pie sadraudzības, ja mums nav saskarsme.
In English this works very nicely.
Angļu valodā tam ir arī ļoti jauks, kā jūs varat redzēt, šie vārdi viens otrā ietver sevi.
Watch the screen.
Skatoties uz šo ekrānu.
You see the word union?
Jūs redzat vārds vienotība?
It's part of communion and part of communion.
Daļa no vārda sadraudzība un arī daļa no vārda saskarsme.
That's his objective with you and me.
Un tāda ir arī Dieva vēlme un mērķis mūsu dzīvēm. Tas nav vienkārši sarunāties ar viņu.
It's not simply to become very close friends.
Tas nav vienkārši kļūt par tuviem draugiem.
It's for us to become more and more like him.
Tas ir tāpēc, lai mēs kļūtu viņam līdzīgāki.
Since the objective is to taste God, to become one with him, what is God's method to achieve that objective? How does he plan to get us to that point.
Kāda ir Dieva metode, kā viņš vēlas, lai mēs nonāktu pie šī mērķa, kad mēs varam izgaršot, izbaudīt to, cik viņš ir labs.
Here's how.
Lūk, šeit ir arī atbilde.
Galatians 3:11 says that just shall live by what?
Mēs varam lasīt Galatiešiem 3. Nodaļā, 11. Nodaļā, 11. Pantā, kā tur ir rakstīts. Galatiešiem 3. Nodaļa, 11. Pants.
They just shall live by faith.
Ticība taisnais dzīvos.
2 Corinthians 5:7 For we walk by faith and not by sight.
Arī 2. Korintiešiem 5. Nodaļā un 7. Pantā mēs varam lasīt, ka mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā.
Romans 12:3 says God has allotted to each a measure of faith.
Arī Romiešiem 12. Nodaļā un 3. Pantā mēs varam lasīt, kad Dievs mums ir piešķīris ticības mēru.
He says if we're going to live we need to live by faith.
Dievs mums ir teicis, ja mēs vēlamies dzīvot, mums ir jādzīvot ticībā.
But he already says that we all have faith.
Bet viņš jau ir teicis, ka mums jau pieder ticība.
Some of us have much faith, some of us have little faith.
Dažiem no mums ir vairāk, dažiem no mums ir mazāk dota ticība.
Faith is like a muscle.
Ticība ir gluži kā muskuls.
Some have big well developed muscles.
Dažiem ir lieli, labi attīstīti muskuļi.
And some are very skinny and you wonder where is the muscle there.
Un daži cilvēki ir tik kaulaini un trausli, ka jūs pat domājat, kur
But
tur viņiem ir tie
muskuļi.
Bet visiem ir muskuļi.
It's how much you use them that makes a difference as to how big they get.
Atšķirība ir tikai tajā, cik bieži mēs izmantojam šos muskuļus un attiecīgi no tā, kā tie pieaug vai nepieaug.
That's faith.
Tāda ir arī ticība.
So if you say, oh, I don't have the gift of faith.
Dažkārt mēs sakām, man nav dota ticības dāvana.
You don't have to have the gift of faith. God already has given you faith.
Jums nav jāsaņem ticības dāvana, jums jau tā ir.
You just have to put it to practice.
Jums vienkārši tā ir jāpraktizē un jāizmanto.
And then you'll see how your faith increases and gets developed.
Un tad jūs redzat, kā tā pieaug un attīstās.
And how does it get developed?
Un kā attīstās ticība?
Romans 10:17.
Romiešiem 10. Nodaļā un 17.
Faith
pante.
Comes by hearing and hearing by the word of Christ.
Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana no Kristus pavēles.
Hebrews 11 verse 1 gives us the definition of faith.
Ebrejiem 11. Nodaļā un 1. Pantā mēs redzam, kāda ir ticības definīcija.
Go ahead and read it.
Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām.
The word faith in the New Testament is from the Greek pistis.
Vārds ticība jaunajā darībā ir tulkots no grieķu vārda pistis.
It means to trust, it means to have confidence.
Tas nozīmē uzticēties, būt pārliecinātam, drošam.
But it also means to be faithful.
Bet tas arī nozīmē būt uzticīgam.
And to be reliable.
Un būt tādam, uz kuru var paļauties.
So the word faith in the New Testament is not mere intellectual assent. It is a practice.
Tātad jaunajā derībā vārds ticība nav tikai tāds intelektuāls jēdziens, tas ir praktizējoša darbība.
It is an attitude of the mind as well as a conduct, as a behavior,
tā
a
ir gan mūsu prāta attieksme, gan arī rīcība, ko mēs praktizējam un piekopjam.
In Hebrews 11, that explains what faith is like, both of these concepts are very clear in the examples given.
Ebrejiem 11. Nodaļā mēs varam redzēt abus divus šos piemērus, kur tiek paskaidrots tas, kāda ir ticība, un tie šie piemēri ir ļoti skaidri un uzskatāmi.
So listen to this carefully.
Ieklausieties šajos nākamajos vārdos uzmanīgi.
God's objective for your devotional life is that you can trust him.
Dieva mēķis ar garīgo dzīvi ir tāds, lai mēs viņam uzticētos.
He wants you to come to union with him, but the means, the transportation to get you there is called faith.
Dievs vēlas, lai mēs nonāktu šajā vienotībā ar viņu, bet šis transporta līdzeklis, ar kuru mēs varam nonākt šajā vienotībā, ir ticība.
That is what you must practice, trusting what he says, trusting how he guides you, trusting your life in his hands.
Mums ir jāpraktizē šī ticība, uzticoties tam, ko viņš saka, uzticoties tam, kas ir rakstīts viņa vārdā. Mēs to varam piekopt un praktizēt.
Here's an example. This man is Reginald Sibanda, who is a pastor in Zimbabwe.
Šeit būs kāds stāsts, ko es vēlos jums līdzalīt. Reginalds Sibanda ir mācītājs Zimbabvē.
He was a lay person who was very successful winning souls to the Lord Jesus.
Viņš bija ierindas draudzes loceklis, kurš bija ļoti veiksmīgs atgriežot cilvēkus pie Kristus.
A man who would spend hours and hours every day reading his Bible and praying.
Viņš bija cilvēks, kurš pavadīja stundām dienā lasot Bībeli un lūdzot Dievu.
He was so successful that the conference asked him to take care of the worst district in the conference.
Viņš bija tik veiksmīgs savā darbībā, ka konference uzaicināja viņu, lai viņš parūpētos par tādu visneveiksmīgāko un varbūt vispamestāko no visiem nostūriem šajā valstī.
After 3 years.
Pēc 3 gadiem.
The district of 2 churches.
Šis rajons, kurā viņš darbojās, kurā bija divas draudzes.
To 120 churches.
Izauga līdz tam, ka šajā rajonā bija 120. 3 draudz no 3 gadu laikā līdz 120 draudzēm.
And the membership of 276 members.
Un no 276 draudzes locekļiem.
Grew to 21,256.
Pieauga līdz 21,256 draudzes locekļiem.
You may wonder how could that possibly be.
Jūs iespējams domāsiet, kā tas bija iespējams.
This is a remarkable growth.
Tā ir ļoti apbrīnojama pieaugsme draudzē.
Well, I had read about him and researched him a few years ago.
Es esmu daudz par viņu lasījis un pētījis.
But I finally got a chance to meet him a few months ago.
Un pirms dažiem mēnešiem man beidzot bija tā priekštiesība satikt viņu arī klātienē.
And we talked with him and sought to understand how God was working through him.
Un mēs ar viņu sarunājāmies un cenāmies izprast, kā Dievs caur viņu darbojās.
And it became very clear to me that his private time with God was the key to the whole thing.
Un mums abiem kļuva skaidrs, ka galvenā panākuma atslēga bija šis laiks, ko viņš pavadīja ar Dievu divatā.
He was an unusually humble man.
Viņš bija neparasti pazemīgs cilvēks.
Humility is one of the greatest evidences that God is working in somebody's life.
Es domāju, ka pazemība ir viens no visuzskatāmākajiem piemēriem, kad Dievs darbojas kāda cilvēka dzīvē.
He gave all the glory to God.
Viņš nodeva visu slavu un godu Dievam.
You had to ask him many questions before he finally told you some stories.
Bija jājautā ļoti daudz jautājumu, līdz beidzot viņš atvērās un pastāstīja tādus konkrētus stāstus.
He started making friends with his enemies. The police was the enemy of the Adventist church in that time.
Viņš sadraudzējās arī ar ienaidniekiem, kas viņiem bija tajā laikā, un policija pat bija septītās dienas adventistu ienaidnieki.
And spending time with them.
Viņš sāka par viņiem lūgt un pavadīt vairāk laika
He started spending time with a hospital personnel.
Viņš pavadīja vairāk laika arī ar slimnīcas personālu.
And with the schools in the school district.
Un viņš pavadīja laiku arī kopā ar skolām, skolas vadību tajā rajonā.
After 3 years.
Pēc 3 gadiem.
Most policemen are Seventh-day Adventists.
Lielākā daļa no policistiem ir 7. Dienas adventisti.
Most people working in the medical field are Seventh-day Adventists.
Lielākā daļa no medicīnas jomas darbiniekiem ir 7. Dienas adventisti.
And most teachers teaching in school are Seventh-day Adventists.
Un lielākā daļa no skolotājiem, kuri strādā šī rajona skolās, ir 7. Dienas adventisti.
He trained his members how to witness and how to have a devotional life.
Viņš ir apmācījis savus draudzes locekļus, kā viņi varētu liecināt un sludināt par savu garīgo piedzīvojumu.
He told us how he was managing 90, catch this, 96 public evangelistic meetings going on at the same time.
Viņš spēja menedžēt un vadīt vienlaicīgi notiekam 96 kampaņas reliģiskās.
That's more work than most conference presidents would ever imagine.
Es domāju, ka tas ir vairāk pienākumu un lielāk atbildīgi nekā jebkuram konferences prezidentam jebkad nācos.
He trained his members to share the word of God and to be mission minded and now they were doing it.
Viņš bija apmācījis savus draudzes locekļus, lai viņi būtu kā liecinieki un lai viņi būtu gatavi kalpot, un viņi tiešām bija tādi.
But the key thing was his time with God.
Bet galvenā panākuma atslēga bija laiks, ko viņš pavadīja ar Dievu.
He gets up every morning at 2 in the morning.
Viņš katru rītu pamostās 2:00.
No matter what time he goes to bed.
Neskatoties uz to, cikos viņš vakarā aizmieg.
He goes to bed, he tries to go to bed about 9 o'clock at night.
Viņš stāsta, ka viņš mēģina iet pie miera jau 9:00 vakarā.
And he does take a nap during the day.
Un arī dienas laikā viņš mēdz nosnausties.
But he's up at 2.
Bet viņš mostās pulkstens 2:00.
And when I ask him how long he spends time with God every morning.
Un kad es viņam jautāju, cik ilgu laiku viņš pavada kopā ar Dievu no rītiem.
He said, not as long as I used to.
Viņš teica, ne tik daudz kā agrāk to darīju.
He says, I have become more busy.
Viņš teica, es esmu kļuvis aizvien aizņemtāks.
Now I spend only from 4 to 6 hours.
Tagad es sarunās ar Dievu pavadu tikai 4 vai 6 stundas.
For years he used to spend up to 8 hours, 6 to 8 hours every morning.
Pirms tam viņš mēdz pavadīt līdz pat 8 stundām sarunās ar Dievu katru rītu.
No wonder he read the Bible dozens of times. By the time he was 28.
Nav brīnums, ka līdz 28 gadu vecumā viņš Bībeli bija izlasījis jau 10 reižu.
No wonder everything he did in the name of God worked. God blessed him.
Nav brīnums, ka visu, ko viņš darīja Dieva spēkā, ka tas izdevās un tas tika svētīts.
No wonder the conference leadership says, please take the worst place we have in the conference.
Protams, ka nav nekāds brīnums, ka konferences vadība viņu uzrunāja un aicināja viņu parūpēties par sliktāko
and
no
God
rajoniem.
Turned that around in a dramatic way.
Jo Dievs to pavērsa ļoti dramatiskā veidā.
The key to the success of this man is what happens between 2 in the morning and 6 in the morning.
Šī vīra panākuma atslēga ir tajā, kas notiek no 2 naktī līdz 6 rītā.
You may say, I could never do that.
Iespējams, ka jūs pie sevis teiksiet, nē, es to nekad nevarēšu.
It's all right.
Labi.
Begin where you are.
Sāciet tur, kur jūs esat šobrīd.
And then trust God as he leads you.
Un tad uzticieties Dievam, lai viņš jūs vada.
He lives by faith because he really is acquainted with God.
Viņš dzīvo ticībā, jo viņš patiešām pazīst Dievu.
He was telling me one of the persons that came to Jesus was a young man of promise, you know, a very intelligent man.
Viņš reiz man stāstīja, ka pie viņa bija vērsies kāds jauns un ļoti cerīgs, izglītots cilvēks.
He came from a good family in Zimbabwe. Zimbabwe is fairly poor.
Viņš nāca no ļoti labas ģimenes Zimbabwe, valstī, kura ir salīdzinoši nabadzīga.
So he came from a privileged family.
Tātad viņš nāca no ģimenes, kurā jau bija zināms priekštiesības.
His father wanted him to become a doctor.
Viņa tēvs vēlējās, lai viņš kļūtu par ārstu.
But after this young man became a Seventh-day Adventist, he gave everything to Jesus.
Bet pēc tam, kad šis jaunais cilvēks kļuva par septītās dienas adventistu, viņš visu nodeva Jēzum.
And he felt that God was leading him to be a minister.
Un viņš jūta, ka Dievs viņu ved, lai viņš kļūtu par sludinātāju.
The father didn't want to have anything to do with his son anymore.
Tēvam pēc šādiem notikuma pavērsēm dēls vairs nevēlējās neko kopīgu ar dēlu.
So he cut off all financial support.
Viņš atteicās viņam sniegt jebkādu finansiālu atbalstu.
Sibanda, the pastor, encouraged the man to go to one of our universities to do theology.
Un mūsu šis mācītājs Sibanda iedrošināja, lai viņš dodās uz vienu no adventistu universitātēm.
But he had no money.
Bet viņam nebija nauda.
He went up there in order to hoping that maybe the university could work something out.
Viņš vērsās pie šīs universitātes ar lūgumu un cerību, ka iespējams, ka universitāte varēs kādā veidā viņam palīdzēt un atbalstīt.
But when he got up there, the university said, you cannot begin one day unless you pay 11,000 Zimbabwean dollars to begin with.
Bet, diemžēl, universitātes atbildi bija tāda, ka jūs nevarat uzsākt studijas nevienu dienu, pirms jūs neesat samaksājuši 11,000 Zimbabves dolārus.
That would be enough for the first semester.
Tās būtu mācību maksa, kas nosaktu pirmā semestra studijas.
So the young man called Sibanda and he said, I can't come in because I don't have this money.
Un tad šis jaunais cilvēks piezvanīja mūsu mācītājam un teica, es nevaru turpināt šīs studijas, es nevaru tās uzsākt, jo man nav naudas.
Now here is where you know that the morning time with God begins to pay off.
Un šajā brīdī jūs sadzirdēsiet, ka šis rīta laiks ar Dievu pavadīts atmaksājas.
What happened next?
Kas notika tālāk?
The pastor goes to the conference office.
Sludinātājs vērsās pie konferences vadības.
And asks for a loan.
Un lūdza pēc aizņēmuma.
But not for himself.
Bet nevis priekš sevis.
And not from the conference.
Un nevis no konferences.
It is a loan against his own salary.
Viņš lūdza, lai tas tiktu dots kā aizdevums no viņa paša algas.
He is basically taking 3 months out of his salary in advance.
Viņš vēlējās uz priekšu it kā izņemt jau nākamo 3 mēnešus savu algu.
In order to give it completely to the young man.
Lai pilnībā 100% atdotu to šim jaunajam cilvēkam.
How many of us would give 3 months of our salary so that somebody can go to school?
Cik daudz no mums būtu gatavi atdot pilnā apmērā savu 3 mēnešu algu, lai kāds varētu studēt.
He was waiting for the treasurer because he was in meetings in the conference office.
Viņš gaidīja uz atbildi.
In the meantime, a businessman who is not an Adventist comes into the conference building.
Un tajā pašā laikā konferences telpās ienāca kāds uzņēmējs, kurš nav septītās dienas adventists.
He recognizes Sibanda because now he's quite a famous person.
Viņš atpazina šo mūsu mācītāju Sibandu, par ko mēs runājam, jo viņš bija samērā slavens.
And he realizes that there something is not right.
Un viņš pēkšņi jūt, ka kaut kas nav kārtībā, ka šeit ir kāda problēma.
So he finally gets Sibanda to tell him about the problem.
Un šis uzņēmējs mudina Sibandu, lai viņš padalītos, kāda problēma ir, ar
the
ko viņš saskarās.
Leaves,
un tad?
Comes back an hour later.
Un tad atgriežas pēc stundas, viņš atgriežas.
With a check for 15,000 Zimbabwean dollars.
Ar čeku, kas ir vērts 15,000 Zimbabves dolāru.
And he says 11,000 are for the young man.
Viņš saka, 11 no šiem 15,000 ir šim jaunajam cilvēkam.
And 4,000 are for you.
Un 4,000 ir tev.
Because you always give your money away.
Jo tu vienmēr visu savu naudu atdod citiem.
And that is true.
Un tā ir tiesa.
Sibanda lives with 10% of his income.
Sibanda dzīvo no 10% no saviem ienākumiem.
And gives away 90% of his income.
Un atdod 90% no saviem ienākumiem.
And they barely make anything in that African country.
Un šajā Āfrikas zemē algas nav no tām lielākajām.
This is putting your faith at work.
Un tas ir tas, kā mēs varam praktizēt savu ticību.
Most of us would not be ready to do these kinds of things.
Lielākā daļa no mums mēs nebūtu gatavi uz ko
tādu. Well, most of us don't spend 4 and 6 hours in the morning with God either.
Bet lielākā daļa no mums mēs arī nepavadam 4 līdz 6 stundas sarunās ar Dievu.
But he does.
Bet viņš to dara.
And he has been doing that for years every single day.
Un viņš to ir darījis katru dienu jau gadiem.
So he is much more ready to tackle those miraculous things that God has in mind.
Un tāpēc viņš ir daudz atvērtāks pieņemt un saskarties ar šīm brīnumainajām lietām, ar kādām Dievs viņam ļauj saskarties.
Zibanda not only has communication with God.
Zibandam ir ne tikai saskarsme ar Dievu.
He has daily communion with God.
Viņam ir ikdienas sadraudzība ar Dievu.
And in many ways now he is one with God. He thinks as God thinks. He plans as God plans. He executes as God executes.
Un daudzā veidā viņš jau ir kļūst kā viens ar Dievu, jo viņš domā, kā Dievs to vēlētos, rīkojas un dara visu, kā Dievs to vēlētos darīt.
All of that comes by spending time with God and strengthening your faith so you can put it to work.
Un viss tas nāk no tā, ka viņš pavada laiku ar Dievu, lai stiprinātu savu ticību.
Jesus said in Luke 8, verse 8,
Lukas evaņģēlija 18. Nodaļas 8. Pantā mēs varam lasīt,
when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?
Mēs varam lasīt, kad cilvēka dēls nāks, vai tas atradīs ticību virs zemes.
Remember Jesus' objective in your devotional life.
Vai jūs atceraties, kāds bija Jēzus mērķis mūsu garīgajai dzīvei?
Union with him.
Savienība, vienība ar viņu.
And what is his counsel as to the methodology?
Un kāds ir viņa padoms, ja runa iet par labāko metodi?
Seeking every morning until you have faith.
Meklēt viņu ik rītu, līdz kamēr mums ir šī ticība.
If you have faith in God, if you trust him 100% after 15 minutes.
Ja jums ir šī ticība, jūs uzticieties Dievam pilnībā jau pēc 15 minūtēm.
Then get up from your knees and move on.
Tad piecelties no saviem ceļiem un turpiniet savu dienu.
But if after 45 minutes you still do not know how to trust God.
Bet ja pat pēc 45 minūtēm jūs vēl aizvien nevarat pilnībā uzticēties Dievam.
You might need to stay a little longer.
Jums iespējams ir jāpaliek uz saviem ceļiem vēl ilgāk.
And read a little more.
Jāpalasa vēl
and
vairāk.
And talk with him a little more.
Jārunā ar Dievu
and
vēl
claim
vairāk.
His promises a little more.
Un jāieklausās viņa apsolījumos.
Until you can get up from that your knees or from that chair fully trusting the God of heaven.
Lai jūs varat piecelties pilnībā ticīgs un uzticamies Dievam.
God will give you everything you need, but only for that day.
Dievs jums dos visu, kas jums ir nepieciešams, bet tikai šai vienai dienai.
Tomorrow morning it starts all over again.
Rīt no rīta tam visam ir jāsākas atkal no jauna.
It's a journey with God.
Tas ir ceļojums kopā ar Dievu.
But it is the most exciting, meaningful time of your entire day.
Bet tas ir visas aizraujošākais un visvērtīgākais no visiem jūsu dienas laikiem.
So here's my question to you as I finish.
Un tad man ir kāds jautājums noslēgumā, ko vēlos uzdot jums.
How many of you are willing for God to wake you up tomorrow morning?
Cik daudz no jums vēlētos, lai Dievs jūs pamodina rīt no rīta?
Yeah. That's good.
Labi.
How many of you will get up if God wakes you up?
Cik daudz no jums tiešām pamodīsies, ja Dievs jūs modinās?
And will spend enough time with him saying, God, I want to stay here until I know I can trust you.
Un pavadīsiet gana daudz laika, lai tiešām saklausītu, ko Dievs vēlas jums teikt.
God bless you all.
Lai Dievs jūs svētī.
Let's pray together.
Pielūksim kopā.
Let's stand up as we do that.
Piecelsimies lūkšanā.
Thank you, dear God.
Mūsu mīļais Tēvs, mēs Tev pateicamies.
For your great, great love for us.
Par Tavu milzīgo mīlestību uz mums.
Your deep interest in our lives.
Par to, ka Tu esi tik ieinteresēts mūsu dzīvēs.
Your willingness to meet with us as if we were the only creatures in the universe.
Ka Tu vēlies ar mums satikties tik ļoti, it kā mēs būtu vienīgie radījumi uz visas pasaules.
Thank you for your invitation to spend time with you.
Paldies, ka Tu mūs esi uzaicinājis, lai mēs pavadītu laiku kopā ar Tevi.
Thank you for your promises that if we spend time with you, we will have a meaningful life and a meaningful day.
Paldies, ka Tu esi apsolījis, ka ja mēs pavadīsim laiku ar Tevi, tad mums būs vērtīga diena un vērtīgs priekšēsošais laiks.
Dear Jesus, help us every day to determine to spend time with you.
Kungs, dod, lai mēs katru dienu apņemtos pavadīt laiku ar Tevi.
May your Holy Spirit guide us in our relationship with you.
lai Tavs svētais gars vada mūs attiecībās ar Tevi.
May we become men and women of power in God as we spend time with you.
Lai mēs pavadot laiku kopā ar Tevi kļūt par vīriem un sievām, kas ir stipri Dievā.
And wake us up every morning, we pray.
Mēs lūdzam, lai Tu mūs modini ikrītu.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.